Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru ce a fost până aici. Mulțumim pentru cântări, pentru vista voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Acum să deschidem la Geneza, capitolul 20. Geneza, capitolul 20. Citim tot capitolul. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, adică de la sud, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, că cel este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce e al tău. Abimelec s-a sculat de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat și pe Avram și i-a zis, ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Și Abimelec a zis lui Avram, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Avram a răspuns, îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, iată hatărul sau favorul pe care ai să mi-l faci în toate locurile unde vom merge. Spune despre mine că sunt fratele tău. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabe și le-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă sa. Abimelec a zis, iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Și Sara i-a zis, iată, dau fratelui tău 1000 de arginți. Aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți cei care sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casul lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Amin. Doamne, avem nevoie de cuvântul Tău în această seară. Ar rămâne doar o seară frumoasă în care am auzit atâta cântare și am cântat și noi, dar avem nevoie de cuvântul Tău, Doamne, care să fie rosit în puterea Duhului Sfânt, care să hrănească inimile noastre, care să ne lumineze ochii minții noastre, care să ne conducă la decizii corecte, ca și în săptămâna aceasta să trăim pentru slava Ta în sfințenie și în adevăr. Te rugăm, vorbește sufletelor noastre, în ciuda slăbiciunilor și în ciuda neputințelor noastre, fii Tu la lucru, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu și Tu poți să faci toate lucrurile clare și curate înaintea noastră. Vorbește, Doamne, vorbește pe înțelesul tuturor, indiferent de limbă sau de diferențele de limbă, Doamne, vorbește-ne tuturor, noi suntem gata să ascultăm. Te rugăm acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, am ajuns în capitolul 20 din Geneza și numesc predica mea din această seară păcatele bumerang sau păcatele recurente care vin înapoi. Rețineți, vă rog, 12, 20 și 26. În 12, în Geneza 12, Avram coboară în Egipt și acolo avem o istorie similară ca cea pe care am citit-o. În Egipt, Avram spune lui Faraon, Sara este sora mea. Și ajunge Sara să fie luată în haremul lui Avram și Dumnezeu trebuie să intervină ca să o scoată pe Sara de acolo. Și ai zice că Avram a învățat lecția. De fapt, era la începutul credinței lui, nu? Era tânăr în credință, de-abia se întâlnise cu Dumnezeu la începutul capitolul 12, Dumnezeu zisese lui Avram, ieși din țara ta, din poporul tău. Și la mijlocul capitolului 12 este faza aceasta cu Faraon și cu Sara luată în robie sau în haremul lui Faraon. Nu numai că era la începutul credinței, dar era și puțin mai tânăr. E drept că Avram a trăit 175 de ani, dar dacă facem proporțional că atunci avea vreo 75 de ani, este ca și cum noi care avem speranța de viață undeva la 80, este un tânăr undeva la 34 de ani. Cam așa ar fi socotit vârsta lui Avram dacă ar fi luată după noi acum. Și ai zice, au fost anii tinereții. Au fost păcatele acelea care au apărut în trecut, dar Avram, acum care l-a cunoscut pe Dumnezeu, a primit mărturia aceasta că este un om neprihănit, a umblat cu Dumnezeu, ani în călătoria, acum este aproape de 100 de ani, 99 de ani în capitolul 20, undeva unde pe la 46 de ani ar fi după vârsta care noi avem deja, să trăim 80 de ani, să zicem. Deci au trecut ani buni. Avram a umblat cu Dumnezeu și a avut niște experiențe extraordinare. Vă aduceți aminte, a biruit coaliția aceea de împărați, el și 318 slujitori născuți în casa lui. A avut experiență cu Dumnezeu când s-a rugat și a mijlocit pentru Sodoma. Și istoria a mers înainte. Avram, prietenul lui Dumnezeu, adică vă aduceți aminte Geneza 15, dobitoacele tăiate în două, legământul cu Avram, Dumnezeu îi promite după ce se desparte de Lot. Asta e țara pe care ți-o dau ție. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Avram îl aude pe Dumnezeu. Ai zice, istoria aceea din Geneza 12 este uitată, este îngropată. Bumerangul a fost trimis. Geneza 20, bumerangul se întoarce. Păcatul scoate capul din nou. L-a îngropat, dar scoate capul din nou. De data aceasta nu este Egipt, este Gerar. De data aceasta nu este Faraon, ci este Abimelec, împăratul Gerarului. Și din nou aceeași poveste. Nu la întâmplare sunt oameni astăzi care spun că nu, trebuie să-i fost aceeași poveste și în 12, și în 20, și în 26, numai că cel care a pus împreună și a editat cartea Geneza, îi spun comentatorii liberali, le-a pus în trei episoade, dar de fapt este unul singur. Nu, sunt diferențe între cele trei. 12 este într-un fel, 20 este într-un fel, 26 este în altul. Și păcatul scoate capul din nou. Bumerangul se întoarce din nou. Peste ani de zile, peste ani de zile. Ajungi în 26. Nu mai este Avram, este Isaac. În 20, în capitolul 20, Isaac nu era născut. Deci păcate pe care părinții le-au avut chiar înainte de a se naște copilul, reapar în copil. Bumerangul se întoarce. Am avut odată un necaz mare. Mi-am dus elevii într-o excursie. Am avut o clasă, am fost dirijinți de la o singură clasă și i-am iubit foarte mult pe copiii aceștia și am mers cu ei într-o excursie. Ca să mă pămânesc dimineața, gazda vine la mine, am mers cu niște microbuze și gazda îmi spune, zice, dacă mai vii, vino singur. Nu veni cu copiii ăștia, că am găsit în microbuz azi noapte. Adică eu dormeam liniștit și doi erau într-un microbuz. M-am necăjit foarte tare. Păi bine, mă, eu vă duc în excursia asta și voi îmi faceți lucrul ăsta. La două noapte, un băiat cu o fată într-un microbuz. Și vorbesc cu tatăl băiatului. Și tatăl spune, și eu am fost la fel în tinerețe. 12, 20, 26, bumerangul se întoarce înapoi. Păcate recurente, păcate care se întorc. Să nu vorbesc despre alții. Când am crescut în familia noastră, la noi a fost vorba aceea care am aflat-o mai târziu, capul plecat, sabia nu-l taie. Adică de ce să te expui? De ce să ieși în față să spui, eu sunt pocăit, faceți-mi ce vreți? Taci din gură, stai liniștit, nu scoate pieptul înainte. Nu spune că ești, dacă se află, să se afle, dar nu ieși tu în față. Și cu această învățătură am crescut. N-am fost eroi noi în familia noastră, adică nu ne-am dat că suntem ceea ce au fost alții, într-adevăr, care au suferit. Ne-am strecurat cumva prin viață și am dus creștinismul nostru sub acoperirea aceasta. Dacă nu te descoperă foarte bine, dacă te descoperă iarăși foarte bine, nu trebuie să fie erou. Și după ani de zile, vezi că reapare din nou bumerangul acesta. Îi iubesc pe evrei. Îmi place Israelul, îmi place să citesc despre ei, iubesc poporul acesta. Mi-am pus la telefon steaua lui David, care e atârnă acolo la telefonul meu, ca să-mi aduc aminte să mă rog pentru ei, să-mi fie drag de ei. Dar din când în când îmi vine gândul acesta. Mă, nu te gândești că te vede unul care urăște pe evrei? Te urmărește, te trage într-un colț. De ce să te expui cu steaua lui David? Mă gândesc uneori, ia să pun pe mașină un sticker din ăla, I love Israel, dar de ce să-l pui, de ce să te expui? De ce să te vadă alții, mai ales când sunt unii care îi urăsc pe evrei cu o ură de moarte? De ce să te arăți tu? Și văd cum bumerangul se întoarce din nou și din nou. Există păcate recurente sau păcate care apar din nou și din nou. Și dacă am învățat odată lecția sau dacă am prinde secretul acesta, ce să-i facem să-i sucim gâtul acelui păcat să nu mai apară niciodată? Cum să facem? Avram, părintele credincioșilor, a avut problema aceasta și dacă Biblia ar fi o carte de povești, n-ar fi spus lucrurile negative despre eroii credinței. Dar ni le-a spus ca să învățăm că și noi ne vom confrunta cu astfel de lucruri. Ai zis că ai terminat cu totdeauna cu lucrurile acelea murdare ale tinereții, sau știu eu, cu răzvătirea aceea tinereții, cu anii aceia de rebeliune. Gata, am terminat, acum sunt un om mare. Așteaptă-te că peste ani de zile să-ți apară din nou. Și așteaptă-te la copiii tăi să apară. Pentru că păcatul are această caracteristică urâtă, că apare la tine, apare și mai târziu și când nu te aștepți, apare din nou. Asta este păcatul. Apare mai târziu în viață, ca în vremea lui Avram. 100 de ani, 99 de ani, păcatul acela sau teama sau frica sau ce a fost acolo în 12, apare din nou în 20. Apare la oamenii credinței, zice, nu, eu sunt scutit pentru că am credință, sunt păzit de Dumnezeu. Da, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru mântuirea gata să fie arătată. Dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Când zici că ești tare, că biruiești, că da, am experiență cu Domnul, nu se poate. Ba, se poate. Pentru că oameni care au zis că sunt tari, au căzut lamentabil. Mai bine păzește-te. Mai bine ferește-te. Apare la copiii tăi, apare la generația care vine. Și păcatele acestea, ca orice păcat, afectează relații, afectează mărturia ta înaintea lui Dumnezeu. Îl dezonorează pe Dumnezeu. Despre lucrurile acestea voi vorbi în această seară. Întotdeauna este un pericol cu reapariția păcatului. Nu va fi niciodată, cred eu, cazul acela în care să zici, sunt pentru totdeauna absolvit și nu mai am să mă tem de nicio problemă. Am pus capăt păcatului, i-am sucit gâtul, l-am îngropat, nu va mai apărea niciodată. Nu spune chiar așa. Câtă vreme suntem în trupul acesta și câtă vreme luptăm și suntem în firea aceasta, diavolul știe întotdeauna să dea lovitura și să atace unde este ața mai subțire și unde te știe vulnerabil. Ar fi așa de bine să fim izbăviți sau să fim păziți, să nu mai putem să păcătuim niciodată. Dar experiența noastră ne arată, în cuvântul lui Dumnezeu găsim avertizări, că dacă n-ar fi posibil, n-am avea avertizări. Domnul Iisus Hristos, după ani de zile de petrecut cu ucenicii săi, le spune lui Simon, cel mai vocal, cel mai deschis dintre ei, cel mai vorbăreț. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru credința ta, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.
Nu vom putea niciodată, cred eu, nu vom putea niciodată. Știu, John Wesley a crezut că vom atinge nivelul acela de perfecțiune și vom fi pentru totdeauna fără posibilitatea de a păcătui. Cred că vom ajunge când vom fi în veșnicie și nu vom mai păcătui niciodată, dar acum suntem încă în lupta aceasta împotriva păcatului. Și Apostolul Pavel spune la evrei, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. De aceea ne cheamă să ne luptăm împotriva păcatului. Cred că un izvor al acestor păcate recurente care apar din nou ca bumerangul, păcatele acestea așa au izvor într-o dragoste de sine pe care o avem. Că dacă l-am iubit pe Dumnezeu și dacă Avram l-ar fi iubit pe Dumnezeu, la capacitatea la care trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, poate s-ar fi gândit așa. Dumnezeu mi-a promis că îmi va da țara aceasta. Dumnezeu mi-a promis că îmi va da o sămânță. Încă nu am copii, dar Dumnezeu mi-a promis și mă țin de cuvântul Lui. Atunci de ce să mă tem? Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să-mi fie frică? Dumnezeu este sprijinitorul vieții mele. De cine să mă tem, cum spunea David în psalme? Și totuși, când încep să citești acest capitol, spune Avram, ea zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Este foarte interesant cum acționează frica aceasta sau teama de oameni. Cum am spus, Avram a biruit 4 împărați. Cu doar 318 slujitori născuți în casa lui. Dumnezeu a stat de partea lui și n-a murit, a câștigat toată prada înapoi. Dumnezeu a stat de partea lui. De ce să se teamă? Când îl ai pe Dumnezeu alături, nu ai de ce să te temi. Și totuși, el spune în capitolul acesta, s-a temut ca să nu-l omoare oamenii din cetate. Nu numai experiențele pe care le-a avut, dar promisiunile pe care le-a avut. Dacă i-a promis Dumnezeu un copil, de la Sara, i-a spus că îl vei avea de la Sara. Și Sara era încă sterilă, nu putea să aibă copii. Dumnezeu minte? Nu, Dumnezeu nu minte. Și atunci Dumnezeu trebuie să-și împlinească promisiunea aceasta. De ce să mă tem că mor? Păcatul este irațional, adică dacă stai și te gândești, mă încred în Dumnezeu, atunci de ce să mă tem? Dacă Dumnezeu mi-a promis, înseamnă că se va ține de promisiune, va împlini promisiunea aceea. Dar când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu-L iubim îndeajuns pe Dumnezeu, atunci păcătuim, greșim, cădem. De asemenea, când nu iubim pe aproapele nostru, eu cred că în momentul în care, dacă Avram ar fi iubit într-adevăr și a iubit-o mult pe Sara, dar când îți iubești partenerul tău de viață, soția, soțul, îl mai expui într-o poziție în aceasta de mare pericol, adică să fie luată în haremul lui Abimelec de data aceasta. Hai, prima dată să zic, te-ai temut și erai tânăr în credință, erai și tânăr, Geneza 12. Dar la 99 de ani să o mai expui pe Sara la pericolul acesta? Nu ne spune Scriptura că Avram s-a rugat, Doamne, mă lași să mă duc în Gerar sau nu. Probabil a fost una din perioadele acelea în care Avram a luat o hotărâre de capul lui, singur. Și ducându-se acolo, a supus-o pe Sara la acest pericol. Acum ar trebui să vorbim aici doar pe scurt. O femeie la 89 de ani să fie așa de frumoasă încât să fie dorită să fie luată în haremul lui Abimelec acum? Sigur că Sara era o femeie frumoasă și de asemenea, având în vedere durata vieții de atunci, că ea a murit la 137 de ani, era undeva cam cum ar fi o femeie astăzi, după durata noastră de viață, la 53 de ani. O femeie frumoasă, dar nu cred că acesta a fost singurul motiv pentru care Abimelec a luat-o. În vremea de atunci, un om putea să, știu eu, să ia soția cuiva sau să cimenteze o alianță cu un bărbat puternic, cum era Avram, cu multe bogății. Cimentarea unei relații și a unui contract putea să se facă și în felul acesta. Nu știm motivul exact, dar știm lucrul acesta, că Abimelec a luat-o pe Sara la el acasă sau în haremul lui. Avea și alte neveste, dar a luat-o acolo. Ca să vedem noi astăzi un alt lucru despre păcat, că păcatul rănește întotdeauna, păcatul afectează și de multe ori afectează sau de cel mai multe ori afectează pe cei apropiați nouă, pe cel pe care îl iubești. Păcatul tău și păcatele acestea bumerang lovesc în cel pe care tu-l iubești. Vreau să și voi încheia cu câteva aplicații, dar spun de acum, păcatele noastre lovesc în copiii noștri. Iubim! Ne-am dat sufletul pentru ei. Unii au riscat viața ca să dea un viitor mai bun copiilor lor. Dar păcatele noastre îi lovesc pe copiii noștri. În momentul în care noi ne permitem sau avem astfel de păcate ascunse și zic am rezolvat cu lucrurile acestea, păcatele noastre se întorc și apar la ei sau, fără să știm, fără să vrem, fără să dorim, viața noastră, mărturia noastră îi afectează pe ceilalți. 26. Isaac face aceeași greșeală ca și tatăl său. Un lucru despre păcatele acestea recurente sau păcatele bumerang este că încercăm să le justificăm. Așa avem o logică a justificării și Avram are logica aceasta și spune, mă tem, mi-e frică să nu mă omoare. Izvorând din frica aceasta de oameni, Avram spune, rezolv cumva, îi spun Sarei să spună că este sora mea. Și când este dat pe față toată istoria aceasta, Avram spune mai multe. Abimelec îl întreabă, versetul 10, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Avram a răspuns, îmi ziceam fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și au să mă omoare din pricina nevestei mele. Argumentația lui spune, păi uite-te la păgânii aceștia, ei n-au frică de Dumnezeu. Iată în ce mediu trăiesc, iată cine sunt vecinii sau cine sunt oamenii din jurul meu, sunt oameni fără Dumnezeu, fără frică de Dumnezeu. Chiar era așa? Avram avea o imagine deformată despre ei, citiți în versetele precedente și spune că poporul s-a temut. Abimelec s-a rugat și a spus, Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa? Deci păgânul acesta se roagă lui Dumnezeu. Și Avram credea că nu-i frică de Dumnezeu în țara aceea. Deci când vedem distorsionat lucrurile și când spunem, Doamne, mă tem, de asta am ales drumul acesta, pentru că mă tem. Cum ar fi, spre exemplu, minciuna aceasta mă va scăpa de problemă, mă va scăpa de pericol. Oamenii ăștia sunt fără frică de Dumnezeu. S-ar putea odată să ajungi într-o situație în care o minciună, să zici, te rezolvă. Dar polițistul acela căruia ai zis tu că i-ai zis minciuna și zici că scap cu aceea, tocmai polițistul acela să fie omul lui Dumnezeu. Și tu ai crezut că nu este frică de Dumnezeu în țara aceea. Pentru că așa ai raționat, așa ai avut logica ta să-ți argumentezi păcatul acela. Și Avram merge mai departe și spune în versetul 12, de altfel, este adevărat că este sora mea. Fica tatălui meu, numai că nu-i și fica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Iarăși merge mai departe și spune, să știi că n-am făcut un lucru chiar negru-negru. Este undeva la mijloc. Este sora mea, dar nu este de la ambii părinți, este numai de la unul. Și tot așa poți să stai în fața unei hârtii, știu eu, și dai declarații acolo și spui, nu este chiar adevărul adevărat, dar este ceva adevăr în toată treaba aceasta. Argumentăm și ne punem logic poziția noastră, crezând că este bine așa. Și Avram, iată, argumentează logic poziția lui. Merge mai departe și spune, când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, iată hatărul pe care să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Un alt argument al lui Avram este, totdeauna am făcut așa. Așa mi-a mers până acum, în toate locurile pe unde am fost, așa am spus. Ca și cum ai zice, dacă am făcut de mai multe ori treaba aceasta, înseamnă că cred că e justificat, dar nu este. Adică dacă până acum a mers o dată sau de două ori sau de trei ori sau o singură dată, nu înseamnă că este valid, nu înseamnă că este adevărat, dar ne argumentăm noi păcatul. Păcatul asta face, păcatul te conduce la următorul păcat și anume să-ți justifici păcatul. Și așa mai departe, ca să ți-l acoperi cu ceva, cu ce? Cu frunzele de smochin ale șorțului lui Adam și Eva. Știți prea bine cum sunt frunzele de smochin, așa ca niște degete. Pune de acoperă ceva. Nimic. Acoperind frunze peste frunze, nu reușești nimic. Este cam vorba românească, cine se scuză, se acuză. Ai crezut că ai rezolvat problema, dar ai descoperit mai multe lucruri acolo. Păcatele acestea recurente sau persistente care se întorc mereu sunt păcate care îl dezonorează pe Dumnezeu. Oare cum a privit Dumnezeu la Avram? Avram, prietenul meu, uite-te la el. I-am spus că îi voi da un fiu. Și acum Sara este luată în haremul lui Abimelec. Dacă Abimelec se atinge de ea, dacă se consumă toată uniunea aceasta, cum va mai putea Avram să spună, mi-a dat Dumnezeu un copil când s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Și Dumnezeu parcă privește din cerul acesta și spune, Avrame, ce ai de gând? Dar Dumnezeu intervine el. Avram este prorocul lui Dumnezeu, Dumnezeu așa îl prezintă. Ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, spune versetul 3, este nevastă unui bărbat. Și Dumnezeu spune în versetul 6, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am oprit și te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea, acum Domnului nevastă înapoi, că cel este proroc și se va ruga pentru tine și vei trăi. Adică este omul lui Dumnezeu. Și acum gândiți-vă la păgânul Abimelec, unul care nu era din poporul lui Dumnezeu. Nu știm câtă cunoștință avea el despre Dumnezeu. Dar să vină la el prorocul lui Dumnezeu și să umble cu jumătate de adevăr, ce fel de Dumnezeu este acesta? Este exact ca în cazul oamenilor care spun, decât să am Dumnezeul unui astfel de pocăit, care minte, care înșală, care fură, care nu plătește la timp salariile oamenilor, care zice că este una și nu este, sau duminica este și în curs săptămânii nu este, decât așa cu un așa Dumnezeu mai bine, nu. Îl dezonorăm pe Dumnezeu cu păcatele noastre. Dar Dumnezeu rezolvă problema aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, dar este și un Dumnezeu al Harului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este un Dumnezeu sfânt, că Dumnezeu nu trece cu vederea. Păcatul acesta trebuia să fie rezolvat. Toată situația aceasta este acum în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să intervină și a intervenit și a adus suferință și a trebuit să se roage Avram. Și toate lucrurile acestea au trebuit să fie rezolvate cu contractul dintre Abimelec și Avram și toate lucrurile care le-am citit aici. Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Spunea Moise ani de zile mai târziu, să știți că păcatele voastre vă vor ajunge. Bumerangul se întoarce. Păcatele vă vor ajunge. Acum, da, zice că l-am acoperit, este îngropat. Dar s-ar putea să scoată capul din nou și s-ar putea să apară în generația următoare. Ca în Geneza 26. Ar fi fost bine să se termine aici. Ar fi fost așa frumos să nu mai apară dincolo, în generația următoare. Dar a apărut. Și aceasta este trăsătura nenorocită a păcatelor, că apare în generația care vine după noi. Dacă privim în istoria aceasta lui Avram, vedem mai multe lucruri foarte actuale și astăzi. Despre unul dintre ele, de la început am zis, această teamă. De ce să fii pe față? Așa cum am crescut eu, acoperind identitatea de pocăit, apare mai târziu același lucru care spune, nu te expune, nu vorbi pe față, de ce să suferi? Așteaptă-te să o vezi și la copii. Apare din nou. Când copiii vor ajunge ei la locul lor, la școală, la universitate, în discuțiile pe care le iau, unde ai fost ieri? Te-ai uitat la meciul de aseară? Sau ai văzut ce a fost la televizor? Sau știți cum întreabă copiii unii pe alții? Nu l-am văzut. Ai văzut faza aceea? Nu, n-am văzut-o. De ce? Păi n-am fost acasă. Dar unde ai fost? Am fost undeva. Dar spune unde ai fost. Am fost cu părinții mei. Unde? La biserică? Te mai duci la biserică? Ai mei merg. Merg și eu cu ei. Pentru că este același lucru care l-am avut noi. Am acoperit. Acoperă și ei. Apare și la ei. Îngrijorările. Avram s-a îngrijorat. Ăștia mă omoară. Același lucru apare mai târziu. În generația care vine. Îngrijorarea pe care noi am purtat-o cu noi, sau generația dinainte, generația anilor de după război, generația celor oameni care au muncit din greu și au zis să nu mai fie lipsurile pe care le-am avut noi, copiii noștri să nu sufere, să nu ducă ei lipsă, ei duc mai departe același lucru ce au făcut părinții mei, duc și eu mai departe și aceleași metehne sau lucrurile acestea, teama că nu cumva să rămân fără, acumularea cât mai multor bunuri, toate acestea se duc mai departe. ai zice că s-a terminat. Spre exemplu, într-o familie, am crescut într-o familie în care părinții au știut ce se întâmplă în biserică. Erau implicați în viața bisericii, tata, mama. I-am auzit vorbind. Casa noastră era o casă așa, vagon. Camele una după alta. Ușă lângă ușă. Camera părinților, un hol, camera în care eu dormeam cu fratele meu. Nopți în care adormeam târziu, i-auzem pe tata și mama vorbind. N-au vorbit destul de încet ca să nu aud eu probleme de la biserică. Că fratele cutare este un fățarnic. Și am crescut de la 3-4 ani cu gândul acesta. Să știi că pe fratele nu te poți baza că e fățarnic. Am crescut cu părerile părinților mei despre un frate. Cu criticismul acela sau cu critica, cu judecata pe care am auzit-o la alții. Și n-ar fi trebuit să aud. Părinți dragi, dacă vorbiți despre lucruri care nu vă plac la biserică, feriți-vă copiii. Vor crește cu un spirit critic de judecată și nu ne vom mira când vor zice, păi ce să mă mai ducă toți, sunt niște fățarnici, uite-te la ei. Ei nu știu, ei se joacă liniștit acolo la masă sau cu jucăriile lor sub masă, credem că nu aud, dar copilul aude foarte bine, mai bine decât credem noi. Și punem picătură cu picătură o travă și la urmă vom culege păcatele recurente care apar la ei. Critică la noi, critică la ei. Judecata noastră, judecata lor. De aceea zicea Domnul Iisus Hristos, copiii voștri vor fi judecătorii voștri. E adevărat, de două ori a spus Domnul Iisus. Și vom culege roadele în copiii noștri. Feriți-vă când criticați, când discutați, când feriți-vă. Mai bine să nu spunem decât să spunem și să audă copiii și să-i otrăvim. Lucruri care apar după noi, apar în urma noastră. De aceea păcatul este, cum zice la Romani, capitolul 7, cred cu 13, păcatul este nespus de păcătos. Ai zice că l-ai strâns de gât, ai scăpat de el, gata, m-am răcorit. N-am spus ce am avut de spus. Nu mi-a plăcut, am spus, bine, ai spus-o. Dar o pasăre îți duce gândul și îți apare din nou, spune la Eclesiastul. O pasăre. Zice, ferește-te să vorbești de rău pe mai marele poporului, pe împărat, chiar și în odaia ta de culcare, pentru că o pasăre îți aude gândul și îl duce mai departe. Și mai spune tot acolo la Eclesiastul, nu vorbi nici tu de rău pe altul, pentru că știi de câte ori ai vorbit. Sau nu lua seamă la sluga ta când te vorbește de rău, pentru că și tu știi de câte ori ai vorbit pe altul. De unde știe sluga să vorbească de rău? Pentru că a auzit. Lucrurile acestea apar mereu. Și în istorie, istoria are această caracteristică că se repetă. Istoria se repetă. Și dumneavoastră care ați fost aici ani de zile și eu doar puțin am încercat să mă uit puțin în istoria bisericii de aici, știți că au fost perioade și au fost niște recurențe, au fost niște cicli care au fost aici și au fost probleme care au apărut odată, ai zis că s-au terminat, apar dincolo și mai apar dincolo și vor apărea și în generația următoare. Ăsta e păcatul. Și atunci întrebăm, cum se poate rezolva? Există rezolvare. Există posibilitate de a opri odată pentru totdeauna lucrurile acestea care apar? Da, există. Există. Chiar cu câteva minute înainte de a începe serviciul în seara aceasta, am sunat telefonul și de obicei îl opresc, dar a sunat. Am ieșit afară pe ușa aceea și cineva mă întreba în limba engleză, am purtat o scurtă conversație, zic că trebuie să începem serviciul, zice, doar o întrebare de un minut. Zice, păcatul care n-are iertare, nu cumva l-am făcut. Cred că am făcut păcatul care n-are iertare. Și am avut timp să-i spun. Citește 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Păcatul nemărturisit sau păcatul nelăsat, de care nu ne-am pocăit, păcatul acela nu primește iertare. Dar dacă ne pocăim, dacă ne cerem iertarele sincer, dacă venim în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, păcatul se iartă când este acoperit cu sângele Domnului Iisus Hristos. 1 Ioan 1 cu 7 spune clar, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de câte? De orice păcat. Ioan nu se poate contrazice pe sine, Ioan 1, 7 și 9, cu Ioan 5, păcatul care nu are iertare. Ioan este consecvent. Păcatele de care ne pocăim capătă iertare. Indiferent că sunt păcate care le-am făcut de mult și care au apărut mereu în perioada noastră, în istoria noastră, va trebui să le mărturisim, ne cerem iertare și le lăsăm. Recunoaștere, pocăință, mărturisire și abandonare, rugăciune și învățarea copiilor noștri. Copii și tineri, să nu faceți greșelile care le-am făcut noi. Să nu vă ascundeți că sunteți pocăiți. Da, poezia spune, capul plecat, sabia nu-l taie, dar cu umilință lanțul încovoaie. Spune ce ești. Afirmă, sunt creștin. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Am această învățătură pe care am primit-o și nu mi-e rușine cu ea. Păcatul este urât, groaznic, dar Mântuitorul este frumos. Dumnezeul nostru este mare, putea să-L lepede pe Avram. Avram, ai făcut-o odată? Ai făcut-o și a doua oară? Gata, nu mai. Și totuși Dumnezeu, la numai un an după aceea, i-a dat fiul Isaac lui Avram, așa cum i-a promis. Pentru că Dumnezeu se ține de făgăduință. Dacă i-a promis lui Avram, a împlinit și i-a dat pe fiul acesta ales, pe Isaac. Și Dumnezeu de câte ori a văzut în purtarea noastră, ai făcut-o odată și am mai făcut-o și tot ai făcut-o și eu am tăcut și te-am lăsat. Dar la un moment dat Dumnezeu l-a trimis pe fiul său, ne-a dat Duhul Sfânt să înțelegem că suntem păcătoși, ne-a arătat că este șansă de mântuire, ne-a deschis înainte crucea Domnului Iisus Hristos ca poartă de intrare în împărăția Lui prin pocăință și credință și ne-a dat șansa aceasta să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Iar pe Avram îl numește prietenul Lui Dumnezeu. Oare ce este mai mare? Să fii prietenul Lui Dumnezeu sau să fii copilul Lui Dumnezeu? Eu ar zice amândouă, adică așa să trăiești cu Dumnezeu, ca un prieten, să-i spui totul, să-i mărturisești totul, să-i spui, Doamne, știi că sunt slab, știi că la problema asta am căzut și atunci și atunci, Doamne, ajută-mă să nu mă mai duc pe strada aceea pe care tot am căzut. Dacă am avut probleme cu lucrurile acelea în tinerețe, cu gândurile murdare, Doamne, păstrează mintea curată și îți promit că nu mă mai uit la nenorocirile acelea. Vreau să mă păstrez curat. Ajută-mă Tu, Doamne, ești prietenul meu, fii mereu lângă mine. O altă rugăciune pe care putem să o facem este, Doamne, trimite lângă mine oameni duhovnicești, oameni care să mă țină pe calea cea dreaptă, oameni, unul la stânga și unul la dreapta, să mă țină să nu mă clatin. Ajută-mă să stau pe calea Ta, înconjoară-mă cu oameni buni. Nu-i așa că este interesant când stai în biserică lângă cineva care tot vorbește? Ce să faci, să nu-i răspunzi? Să-l lasă să vorbească singur? Nu, dar ia pune-te lângă doi oameni care tac și ascultă. Ce bine este! Nu? Este important să ai pe cineva de la care să capeți ajutor. Am spus duminica trecută seara la Philadelphia. Dădeam examenul la algebră, examen imposibil, greu, un profesor, colegii mei români, sigur, toți români, s-au dus la amfiteatru și s-au dus de cu dimineață tare, la orele dimineții, 3-4, și-au ocupat locurile cele mai bune, în partea din spate amfiteatrului, cu gând să copii. Și m-am dus așa cu inima împărțită și am zis, Doamne, dacă îl pic, îl pic, asta este. Și am găsit loc în primul rând. Și un coleg de-al meu, de la Cugir, necredincios, a stat lângă mine și zice, Teofile, fie ce-o fi, dar nu copiem. Trecem, nu trecem și am trecut, laudă Domnului. Dar am avut lângă mine un băiat care a zis, împreună trecem examenul acesta, dar nu copiem. Mare lucru să ai lângă tine cineva care să te îndemne la bine. Așează-te lângă cineva care te poate ajuta. Păcatul este așa de nenorocit încât zice, stai singur aici. Dumnezeu spune, nu sta singur. Mai ia și pe alții pe lângă tine, ca să te ajute să treci. Și când gândurile acelea se îndreaptă spre păcat, ce spune Scriptura? Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Pentru că prin Hristos suntem biruitori. Cu El putem să ieșim biruitori peste orice încercare. Cu Dumnezeul nostru sărim peste un zid înalt. Cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Prin Hristos care ne-a iubit. Pot totul în Hristos care mă întărește. Nu suntem înfrânți, ci câștigăm biruința cu Domnul Iisus Hristos. Unii dintre noi, unii dintre dumneavoastră, poate aveți temerile acestea în privința sănătății. Vești rele, diagnostice dificile, ce vom face? Ne pierdem încrederea? Dumnezeu nu mai poate să intervină? Mare Dumnezeu soluții? Dumnezeu are soluții. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în care ne putem pune încrederea și la bine și la rău, și în necaz și în boală, și în suferință și la bucurie. Ne putem încrede în Dumnezeu. Vor veni teste și încercări și situații dificile și în săptămâna aceasta. De cine să ne temem? Ce scheme să mai facem ca să scăpăm? Cum să spunem cât adevăr să spunem și cât să nu spunem? Cu Dumnezeul nostru putem să mergem înainte, pentru că Iisus Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul, nu jumătate de adevăr, adevărul și viața. N-ai de ce să te temi, cu Dumnezeul nostru ieșim biruitori. Da, suntem și noi, ca și Avram, supuși greșelilor sau suntem vulnerabili, dar nu trebuie să rămânem așa. Ci hotărârea noastră din această seară vândem cu toată încrederea în Dumnezeu. Puneți-vă în Cel ce a biruit. Iată că eu am biruit, a zis Domnul Iisus Hristos. Și noi putem să fim biruitori împreună cu El, pentru că în Apocalipsa, de câteva ori spune acolo, celui ce va birui îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaun de domnie, căci eu am biruit. Deci biruința este posibilă. Și cum vă spun mereu, vă doresc o săptămână de biruință cu Domnul Iisus Hristos. Adică nu încercați singuri. Dar cu Domnul Iisus Hristos suntem biruitori, suntem mai mult decât biruitori și suntem purtați în carul Lui de biruință, cu Domnul Iisus Hristos. Mi-au spus mai multe familii, în săptămâna aceasta vor pleca, cred că 3 sau 4 familii, o familie deja a plecat în această seară, este pe avion, fratele Cornel Mocanu a plecat spre România, ne rugăm ca Dumnezeu să-L însoțească împreună cu soția.